tikšanās laikā tātad tika pieņemts lēmums, ka pārvadu satiksmei Augusta Degla vielā varētu atvērt sabiedriskajam transportam un operatīvajam transportam uz pārvadu vēl papildus samazinot braukšanas ātrumu līdz 20 km stundā. Savukārt, lai satiksmes departaments varētu atsākt būvdarbus uz pārvada, ir nepieciešams izstrādāt projektu risinājumu izmaiņas, tostarp arī atsevišķiem ciju galiem uzstādīt balstus.